Check, check, check. Tani me lërë të tregoj një historie, se vetë e kam përje tuar. Ka perspektiva e një gjëngi që shëntuar ka përfunduar. Ishte një ditë në zetë, një ditë e qetë. Ritme në rrugës në kaset, po ngesja në biciklet. Duke bërë gjirë këtë në lozhe, me ca shuke dhe pandolje. Po mja 2-3 shuke bloku për shistin gjera ilegale dhe u afruva tha që me interesuar për të morë. Më thanë se kishin mollin më të mirë nga cilësia porca. Crystal meth në qese e coptuar dhe sagra marijuana në fund për të qetësuar. Mura rrugën në shtëpi, fika drita dhe i ulur. Një zhilbër në ve, na mua, mu kishte ngulur.
Alo, lën, qa po bëna e mirë, jem ka mununa me tirë non stop, po s'po muna me t'marë, po t'alo që t'përësi, në bas t'asaj që kam qëjke masteri mu dje, s'po di vëvla, je kam që ditë, dita ditës vëqe je kam që ditë, je ka dënë me mlu ketë, tja, po do me dheza, po do me popara, po do me dal jashta, na i viz, me marë në atë pasështonina, a do me metë që të tuknuna për si vene pali dhe ovla vjemi t'ashtën. Tja, kap mërë bënëm najsan ma komercial që si për diskoteka, lejfurët undergroundit o vlozë buk skopi kësojna. Nijëm kur të vinë studio, avar.